הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל.
Sådan her lød det i maj 1948, da Ben Gurion proklamerede den nye stat Israel på hebraisk. Og den roman, vi skal læse i dag, den foregår et år senere i 1949, netop i Israel, i Negev-ørkenen, hvor noget meget frygteligt finder sted. Der sker et mord på en beduinpige. Og mange år senere så prøver en palæstinensisk kvinde at finde ud af, hvad det var, der egentlig skete dengang i 1949 med pigen. Hun prøver at finde det sted, hvor pigen blev dræbt. Andreas Eckhardt Læsø, forfatteren til den roman, jeg sidder med nu, den der hedder En mindre detalje. Hun hedder Adania Shibli. Når vi taler palæstinensisk litteratur, fordi den er jo oversat fra arabisk til dansk. Når vi taler palæstinensisk litteratur, hvor stor, hvor vigtig er Adania Shibli så?
Altså, det er helt klart mit indtryk, at hun jo er blevet meget vigtig. Jeg tror, at hendes forfatterskab op til var sådan et, der blev kaldt meget lovende. Det er jo sådan en mærkelig måde, man kan tale om forfatterskaber, som at de ligesom, man lover, at der kommer alt muligt mere ved at skrive en bog, som man synes er god. Men altså, så skete der jo det, at hun ligesom blev tildelt en pris, som blev trukket tilbage, på grund af prisceremonien skulle have fundet sted ikke så lang tid efter 7. oktober 2023, hvor at Hamas lavede det her terrorangreb ind i Israel, og hvor at Israel jo så bagefter igangsatte den krig og det folkemord, som så er ongoing lige nu. Og i den ligesom paranoia, særligt i Tyskland, som har været omkring alt det her siden, blev hendes pris ligesom trukket tilbage. Altså først så aflyste de ligesom bare prisceremonien, den her priskomité, og så har hun aldrig fået prisen siden. Og det vagte jo sådan ret stor furore, alle mulige af hendes optrædener blev aflyst. Og de citerede ligesom alle sammen netop det her sådan Hamas' terrorangreb i Israel, og nu skal vi heller ikke være antisemitter og sådan noget, ikke? Altså den tyske fortolkning af antisemitisme er meget vidtrækkende. Og det er jo som sådan ikke noget, som bogen rigtig handler om. Det gør den, og det gør den ikke. Det kan vi selvfølgelig vende tilbage til. Men i det, at hendes position ligesom blev så politiseret, så blev hun jo en enorm vigtig stemme, som så har fået en meget vigtig og afgørende rolle. Så holder bogen heldigvis også vand, ikke? Altså, så er det jo en virkelig fantastisk og voldsom og hård og ubehagelig bog at læse. Mm. Altså, jeg genlæste den lige op til, at vi skulle snakke sammen her, og jeg havde glemt, hvor ubehagelig den var. Den er så ubehagelig.
Jeg genlæste den også. Jeg har læst den nogle gange. Den er meget ubehagelig at være i, men det er også, synes jeg, noget af et litterært mesterværk. Det vil jeg ikke tøve med at kalde den her bog en mindre detalje. Og det, du jo refererer til, ja, det er jo alt det her med kontroversen ved Frankfurter Bogmessen her for et par år siden. Fordi romanen udkom i 2017. Det, jeg egentlig også gerne vil sige med den her udsendelse, det er jo, at meget af det, der har været omkring bogen, det har været kontroverserne omkring bogen. Mm. Og det, jeg gerne vil i dagens udsendelse, det er, at vi simpelthen ser på bogen som litteratur. Mm. Det er klart, den er forankret i en politisk virkelighed, som vi også kommer ind på. Nu sagde du før det her med Israel og folkemord og krigen. Det er klart, at det er jo en holdning, og der er mange, der har holdninger og følelser omkring det her emne, men det her er jo et litteraturprogram, så hvis der sidder nogen derude og håber, at nu skal vi til at debattere Israel-Palæstina-konflikten, krigen, så er det altså ikke det, der kommer til at ske. Og samtidig kan vi ikke undgå at berøre den virkelighed, som bogen udspringer af. Så tror jeg, har sagt det så klart, jeg kan sige det. Jeg er som altid jeres vært, Nanna Mogensen. Den stemme, I hørte før, den tilhører Andreas Eckhardt Læsø, som er kritiker, som er forfatter og oversætter selv. Du har oversat Ethel Adnan, den libanesiske forfatter, som vi havde på programmet for nylig. Og grund til, at du er her i dag, det er fordi, du har læst Adania Shiblis forfatterskab, og du har for nylig skrevet en længere artikel om palæstinensisk litteratur. Så så tror jeg, jeg fik sagt det nogenlunde rigtigt.
Ja, jeg har også skrevet om Shibleys forfatterskab til den biblioteks hjemmeside, som hedder Forfatterweb.
Og hun er helt sikkert en stemme, der fortjener at blive opdaget. Jeg mødte hende for nylig, da hun var i København og fik lov at tale med hende. Det interview kan I høre meget mere af i løbet af den her udsendelse, som jo altså er skønlitteratur på P1. Romanen, som ligger foran os, En mindre detalje, den er kort, skal jeg forklare. Den er delt op i to meget adskilte dele med to meget forskellige hovedpersoner. Der er også to meget forskellige måder at fortælle og opleve verden på. I den første del, der er vi altså tilbage til 1949. Vi følger en israelsk officer. Vi har en tredje persons fortæller. I anden del følger vi en ung kvinde, som er i nutiden, og der har vi en første persons fortæller. Vi skal høre noget indledning lige om lidt, hvor vi altså er i ørkenen i den her varme i 1949. Men Andreas, prøv at fortæl bare lige kort om, hvad den historiske situation er. Fordi nu hørte vi Ben Gurion proklamere staten Israel her i 48. Men hvad er den historiske situation her?
Altså det, som hedder uafhængighedserklæringen, når Ben Gurion, som vi hørte før der, opretter staten Israel, det hedder jo så på arabisk, kalder man det jo så Nakbaren, som betyder katastrofen. Og det er jo så fordrivelsen af omkring 700.000 mennesker, som bliver fordrevet fra deres hjem og har jo så ledet i eksil lige siden, ikke?
Og det er det, der henvises til altså her, fordi vi følger den her israelske soldat, og han er på en særlig mission. Og den mission er, at han skal finde infiltratorer, som det hedder. Men det, han i virkeligheden skal finde, det er stammer eller palæstinenser, som i hans øjne eller deres øjne udgør en trussel, og de skal så enten fordrives eller elimineres. Historien bygger på en virkelig hændelse. Det er ikke så væsentligt lige i den her sammenhæng. Det er bare vigtigt at forstå, hvad er det, den israelske officer er sat til i denne her ørken i 1949. Lad os prøve at høre lidt oplæsning og bemærk det her med varmen og landskabet. Det er min kollega Katarina Levkovic, der læser, og det er altså i June Dahis oversættelse fra arabisk her, begyndelsen på En mindre detalje.
Intet bevægede sig bortset fra luftspejlingen. De golde vidder strakte sig lydløst og sitrende mod himlen, mens eftermiddagssolens skarpe lys næsten udviskede konturerne af de bleggule sandbanker. De eneste detaljer, man kunne skelne, var sandbankernes svagt aftegnede grænse, der bugtede sig i uensartede hældninger og kurver. Spredte skygger af forpinte tornekroneplanter og sten fordelte sig ud over de sandede højdedrag. Derudover var der absolut intet, kun den langstrakte, tørre Negev-ørken, som augustheden havde lagt sig over. En fjern gøen og soldaternes rumsteren var det eneste, han kunne høre. Soldaterne havde travlt med at gøre lejren klar, mens han med kikkerten afsøgte landskabet foran sig fra toppen af den bakke, han stod på. Trods sollyset, der skar ham i øjnene, fulgte han koncentreret de smalle spor og fure i sandet. Indimellem stoppede han op og fæstnede kortvarigt blikket på et af sporene, for til sidst at tage kikkerten fra øjnene, tør sveden af og lægge den i kikkertasken. Derpå gik han gennem den tunge, tørre eftermiddagsvind tilbage i retning mod lejren. Da de var ankommet hertil, havde der været to hytter og resterne af væggen fra en tredje. Det var alt, der stod tilbage efter de voldsomme bombardementer i begyndelsen af krigen. Men nu var der blevet rejst et telt til befalingsmændene samt et hovedtelt, og man kunne høre lyden af stænger og pløkker, der blev banket i jorden til de tre telte, som soldaterne skulle bo i. Straks han kom tilbage, meddelte hans næstkommanderende, første sergeanten, at de havde fjernet alle sten og murbrokker fra området, og at en gruppe soldater var i færd med at udbedre skyttegravene. Han svarede, at lejren skulle stå klar, inden mørket faldt på. Derpå bad han dem meddele de øvrige sergeanter, konstablerne og de mest erfarne soldater i kompaniet, at de snarest muligt skulle indfinde sig til et mindre møde i befalingsmændenes telt.
Ja, altså begyndelsen her på Adanya Shiblis stærkt foruroligende, men også vældig, vældig gode roman, en mindre detalje. Altså, jeg kommer jo til at tænke på, på Andreas, på sådan nogle forfattere som altså Albert Camus og Den Fremmede. Altså, den her beskrivelse af ørkenen, af varmen, der ikke er til at holde ud, af det her tørre sand, der ligger så langt øjet rækker, og de her mænd, der er på den mission, og den israelske officer. Prøv lige at fortælle lytterne, sådan, fordi det kan man godt afsløre om romanen, hvad det er, der sker på den her mission, de er på. Fordi de er jo ude i ørkenen i lang tid. Hvad er det, der sker i forhold til den her beduinstamme?
Jamen, de er jo på de her sådan ekspeditioner ude for at finde dem, og så finder de dem og skyder dem uden at tøve. Og det er jo beskrevet meget henkastet og henslængt. Man får ikke engang at vide, hvor mange der var. Man får bare at vide, at der lød en masse skud, og at alle var døde, undtagen en, som overlever, som så er den her lille pige, eller, som de konsekvent kalder hende, ikke? Altså, jeg forestiller mig en teenager, som så ligger i sit sorte, altså viklet ind i sit tøj, og er fuldstændig ordløs igennem hele fortællingen om hende. Altså, hun har kun et skrig, kommer ligesom fra hendes hals i løbet af den her tekst.
Og så tager de hende jo med tilbage til lejren, kan man sige, og ved ikke helt, hvad de skal gøre med hende.
Voldtager hende, ja.
På
skift. Og
ja,
så
de spuler hende, prøver
at renser hendes hår med benzin.
Ja, og så bliver hun voldtaget, og så bliver hun taget tilbage til ørkenen og skudt. Og den her historie baserer sig på en virkelig historie, der er blevet offentliggjort. Jeg læste en artikel i The Guardian for nylig om det, men det kommer faktisk fra en israelsk avis. Så meget af det her har fundet sted, men du har ret fortalt i sådan et lidt, jeg ved ikke, om jeg skal sige afstumpet sprog, men sådan som om, at det er holdt ud fra fortælleren. Jeg spurgte, og nu skal vi høre et klip, jeg spurgte Adanya Shibli, hvorfor hun har romanen opbygget på den her måde. Altså først den her ørkenvarme historie fra 49, der beskriver det her drab eller de her mord. Og så den anden del, vi skal høre en bid af om lidt, med den her palæstinensiske kvinde, der sidder i nutiden og prøver at tage ud på den her rejse. Hvorfor ser romanen ud, som den gør? Og så siger forfatteren, jamen det her med den narrative struktur, det handler om, at når man vokser op i Palæstina, så vokser man op med en tydelig bevidsthed om det israelske narrativ, og den klarhed og tydelighed i det her narrativ, siger Shibli, det er ensbetydende med udslettelsen af den palæstinensiske erfaring. Shibli fortæller, at hun jo er vokset op med en slags fuldstændig fortælling, altså den israelske, og hun siger, at det er de magtfuldes fortælling. Og så begynder man jo at stille sig spørgsmålet, siger hun, skal jeg gentage den her narrative form, den her logiske fortælling, den hele fortælling, når den samtidig betyder udslettelsen af en selv, eller skal man begynde at fortælle på en anden måde? Og hvilken form for fortælling er der så tilbage for en rent litterært? Den klassiske, logiske, tydelige fortælling med en fast udvikling af begivenhederne giver en, siger hun, det indtryk, at den er hele sandheden. Og det første kapitel i romanen følger altså den her klassiske fortællestruktur og har en hovedperson, der tror på den her slags fortælling, altså soldaten. Den står i modsætning til anden kapitel, hvor der er en helt anden narrativ form, som Shibli personligt kender langt bedre. Her er hovedpersonen slået i tu, siger hun, oplever en slags brokenness. Der sker en masse på handlingsplanet i anden kapitel, men man når ikke i mål. Der er ikke nogen udvikling. Der er bare forvirring, desorientering. Og det er en litterær form, der udspringer direkte af Palæstina, siger Shibli. Prøv at lytte med her de næste 2 minutter. Det er på engelsk.
It was really a question related to narrative structures. In Palestine, you grow up with the clarity of the Israeli narrative. And this clarity entails in it the erasure of Palestinian experience or Palestinian existence. And this, as a kid witnessing that and growing up within this language, the language of a narration that is complete, the narration of the powerful, you wonder about the narrative form. Are you going to replicate this logic of narration that is very logical, and within its logic, it also eliminates you. And if you don't want to repeat it, what type of narrative form there is for you? And we're talking here about literature, about a narrative form, the classical narrative form, where you read a novel with clarity, with a community. It is so much classical and logical in the movement of events that it gives you the sense that this is the truth. The first chapter that follows this classical narrative form needed a character that trusts in this narrative form, that this narrative form can only correspond to their movements. And the second narrative form, which I'm more intimate with or familiar, required a character that such brokenness, even in the narrative, even this lack of goal, there's perhaps a lot of happening, but at the same time, nothing really happens in terms of the plot. If the character in the second part had a goal to achieve, there is a lot of movement, but this movement is never towards that goal. It is lost. It's like a whirl, a wind that is circulating. There's a great sense of disorientation. And this disorientation I saw it, or I found it, or encountered it as a literary form that, in fact, springs from a place like Palestine.
Det sagde Adania Shibley, da jeg mødte hende for nylig i København. Noget af det, jeg synes er så godt ved romanen, det er jo det her med, at det er to meget adskilte dele, men de hænger alligevel sammen, og de repræsenterer hver sin, hvad skal man sige, livserfaring, også hver sin litterære erfaring. Andreas, hvordan oplever du som læser både romanen, men også sammenhængen mellem de her to dele? Vi skal høre noget fra anden del lige om lidt, men hvordan oplever du det her, hun taler med de to fortællemæssige erfaringer?
Jamen, det er jo sjovt, fordi de jo på en måde foregår de jo i to helt forskellige tider, men der bliver også altså det grunden til, at hovedpersonen i del 2, som er unavngiven, ikke? Jeg tror ikke, hun har et navn,
vel? Nej, det har hun heller ikke.
Men hun er ligesom altså faldet over en artikel i en avis, og som handler om det her, det her, der er sket ude i ørkenen, den her beduinstamme, som er blevet udslettet, og pigen, som blev kidnappet og voldtaget og dræbt, ikke? Og hun er sådan her, jeg vil vide mere, men grunden til, at det ligesom fanger hendes opmærksomhed, det er, fordi er det på hendes fødselsdag, eller dagen efter hendes fødselsdag, at det er sket, men 25 år før hendes fødselsdag, ikke? Altså, så hun må med andre ord være født i 74. Ja, så det er sådan tilfældigt. Altså, det er et tilfældigt møde med den her historie, og så vækker det jo så noget i hende, som på en måde er muligheden af at fortælle en anden historie end den store historie. Og det tænker jeg, det titlen handler om. Det er også det, hun siger her i klippet, det her, ikke? Men der ligesom er etableret narrativer, et israelsk narrativ, som netop handler om sådan her grundlæggelsen af en stat, og som jo også er en europæisk historie, som så får lov til ligesom at blive sådan en historien om frelse og sådan sanctuary, ikke? Altså, hvad hedder det på dansk, ikke? Altså, at man ligesom, man finder et sted, det jødiske folk finder et sted, de kunne være efter den her store katastrofe, holocaust, som de ligesom har oplevet, ikke? Det hele det, sådan det vestlige, det europæiske, hvide narrativ, ikke? Det er udslettelsen af det palæstinensiske folk. Men jeg tænker også, at hun jo heller ikke, altså, hun har jo heller ikke en stor politisk analyse af, hvad det ligesom, hvad det her er. Altså, det er ikke noget, hun siger, de her ting. Det, hun hægter sig fast i, det er den her lille historie. Og jeg tænker, at det er sådan en palæstinensisk form i den forstand, at det også Edward Said, ham kan man altså læse for det her, men han taler om den palæstinensiske erfaring som en eksilerfaring, men han taler jo også om, at konflikten imellem Israel og Palæstina jo er konflikten imellem to eksiler. To folk, som lever med eksilerfaringer. Så jeg tænker også, at for eksempel den israelske officer jo også bliver ødelagt af det her, ikke? Altså, det har vi ikke berørt endnu, men han, altså inden udslettelsen af den her beduinstamme ude i ørkenen, bliver han ligesom bidt af et eller andet, et udyr, et utøj inden sit telt, der er i det hele taget fyldt med dyr, og fyldt med, hans telt er hele tiden fyldt med insekter, edderkopper og alt muligt, og han skal kvæse dem, og de er sådan et tegn på hans meget indre ubehag, ikke? Og så bliver han bidt af det her, og såret går ligesom i forrådnelse, og driver ham jo også til vanvid i det her. Og uden at han overhovedet er beskrevet som et offer, man kan have medlidenhed med, på nogen som helst måde en person, man kan have medlidenhed med, han er meget monstrøs, så er han jo også et offer for den vold, som han selv udøver. Altså, han går ligesom også i stykker og i opløsning af det. Og det, tænker jeg, er Shibleys måde at sige, at den israelske stat jo også fordømmer sig selv ved at udøve den her vold imod det palæstinensiske folk. Ikke?
Altså, man kan i hvert fald sige i romanen, at ingen slipper levende fra det. Pigen bliver dræbt, og officeren, som du siger, bliver bidt af det her mulige insekt, og man fornemmer, at det her slipper han heller ikke levende fra i sidste ende, hvad enten det er, at han går til grunde over den vold, han har udøvet, eller det her insektbillede, der har fyldt ham med gift. Jeg synes, vi skal prøve at høre netop noget af det, du taler om, altså noget af anden del af romanen, så lytterne får en fornemmelse af, hvor forskellige de her måder at fortælle på også er. Her hopper vi sådan ind i handlingen, hvor den her kvindelige hovedperson altså sidder i en slags nutid, en palæstinensisk kvinde i sin lejlighed i Ramallah. Hun læser den her artikel i avisen, der beskriver mordet på beduinstammen og særligt på den her pige i 1949. Og så fascineres hun, som du siger, af en mindre detalje omkring mordet på pigen og hendes egen fødselsdag. Her igen min kollega Katarina Levkovic, der læser op i June Dahis oversættelse fra en mindre detalje.
Jeg var heller ikke optaget af denne hændelse, hvor flere personer blev dræbt, som det beskrives i artiklen, men af detaljen om drabet på ét individ iblandt dem. Det eneste, der var bare en smule usædvanligt ved dette drab, der kom til at markere afslutningen på en massevoldtægt, var, at det fandt sted på en dato, som præcis et kvart århundrede senere skulle falde sammen med den dag, jeg blev født. Kun det. Man kan jo ikke udelukke muligheden af et tilfældigt sammenfald mellem de to hændelser, eller en skjult forbindelse, som man for eksempel finder hos planter, når man trækker en tot græs op med rødderne, og man tror, at det endelig er slut med græsset. Men noget græs af samme art faktisk vokser op igen på samme sted et kvart århundrede senere. Samtidig erkender jeg min interesse for den her hændelse på grundlag af en mindre detalje, såsom den dato, hvorpå den fandt sted, tyder på, at jeg uværligt kommer til at overskride grænser endnu en gang. Lige siden jeg fik kendskab til hændelsen, har jeg derfor forsøgt at overbevise mig selv om, at det er nødvendigt helt at glemme den igen, for ikke at foretage mig et eller andet uforsvarligt. Datoen for hændelsen kan ikke være andet end et tilfælde. Og desuden kan det være nødvendigt at se bort fra fortidens hændelser, når nu det, der sker i samtiden, er mindst lige så rædselsvækkende. Lige indtil jeg en dag ved daggry blev vækket af hundens gøen i konkurrence med en stærk, pibende vind. Jeg skyndte mig hen til vinduerne for at lukke dem, men allerede ved det store vindue så jeg, hvor ubarmhjertigt vinden rev i græsset og træerne, hvis grene blæste frem og tilbage, mens bladene på grenene blev trukket i alle retninger og var ved at blive revet fri af vindens brutale spil. Planter gør simpelthen ingen modstand. De overgiver sig blot til det faktum, at de er skrøbelige, og at vinden er i stand til at gøre med dem, hvad den vil, gennemtrænge dem, spille dem og deres blade et pus og blæse igennem deres grene, mens den fører hundens ophidsede gøen med sig og kaster den rundt til alle sider. Og endnu en gang tilfangetager en gruppe soldater en pige. De voldtager hende, hvorpå de dræber hende på det, der et kvart århundrede senere skal falde sammen med min fødselsdag. Denne mindre detalje, som andre nødvendigvis må finde ligegyldig, vil mod min vilje forfølge mig i al evighed, uanset hvor meget jeg forsøger at glemme den. Det er et faktum, der ustandsligt vil hjemsøge mig, som den svage og skrøbelige person, jeg er. På den måde minder jeg om de skrøbelige træer uden for vinduet. Måske er der virkelig ikke noget, som er lige så vigtigt som denne lille detalje, når man vil finde frem til hele sandheden, som ikke fremgår af artiklen, fordi den fortier pigens fortælling.
Her et stykke fra anden del af en mindre detalje, hvor vi altså bliver præsenteret for den her kvindelige palæstinensiske hovedperson, der sidder ved morgenmaden, læser avisartiklen, og så opdager, at der er det her sammenfald mellem drabet på beduinpigen og hendes egen fødselsdag 25 år senere. Inden vi taler videre, Andreas Eckhardt Læsø, så vil jeg godt lige spille et enkelt klip med Adania Shibli, fordi det bliver en lille smule sådan uklart, når man tænker som læser, hvorfor er det egentlig hovedpersonen tager afsted på den her mærkelige tur for at finde ud af, hvor drabet fandt sted. Og det spørger jeg så forfatteren om, og hun siger, jamen det ved hovedpersonen ikke engang selv. Det er jo en umulig opgave for hende. Hun er bange hele tiden. Der er noget stærkt og noget ulogisk, der skubber hende afsted. Og det ulogiske, det der er hendes sides logikken, det er rigtig vigtigt i den her roman. Fordi det logiske vil bare lamme dig fuldstændigt. Hvis du følger den logik, der er lagt ned over dig eller over hende, så kommer du simpelthen til at dø, hvor du er. Og med hensyn til hovedpersonen, siger Shibli, så finder vi hurtigt ud af, at hun nok ikke er den bedste undersøger af begivenhederne. Hun følger i pigens fodspor som palæstinenser, altså hun bevæger sig ikke rundt som en israeler, når hun laver den her undersøgelse, eller en, der må bevæge sig frit rundt i det hele taget. Hun bevæger sig rundt i landskabet som en palæstinenser. Og det skal vi tale lidt mere om lige om lidt, men lad os lige først høre, hvordan forfatteren selv formulerer det.
In fact, the protagonist herself, she doesn't know why she needs to go there. It is not an easy task. It's the most impossible task. And she's frightened constantly from embarking in such a task. But it's something stronger than her that pushes her there. It's something not logical. And I think the place of the illogical is very important in this novel. Because the logical will only make you paralyzed. If you follow the logic or the logic that has been enforced in your life or her life, it means you will die in your place slowly, paralyzed. We realize from the beginning that maybe she's not the best investigator and still she follows in the footsteps, but as a Palestinian. She doesn't move in these places as an Israeli or someone who's allowed to move freely because the restrictions are only being enforced in Palestinian. So she moves in this landscape as a Palestinian, and therefore she's inevitably becomes a tracer of the footsteps of the victim who was Palestinian.
Hun følger altså efter, eller hun går i fodsporene af den anden pige, bliver der jo sagt her til sidst, altså pigen, der bliver dræbt, den her kvindelige hovedperson, som også er palæstinenser. Andreas Eckhardt Læsø, flere ting i det her, men fortæl mig allerførst, hvorfor opfatter du, eller hvad tænker du om den rejse, hovedpersonen begiver sig ud på? Hvad er det, der driver hende?
Altså, jeg tænker, at den rejse, hun begiver sig ud på, handler virkelig meget om grænser. Handler virkelig meget om bevægelse, og hvordan man overhovedet kan bevæge sig. Så det er også en måde, at Shibli ligesom viser, hvad det er for et landskab, hvad det er for en infrastruktur, der ligesom findes i det her sådan, samfund. Konkret så kører hun jo rundt i den her lille bil. Hun skal have et falsk ID, fordi at hun må køre i zone A og sådan noget. Ikke? Altså alt det her, som man ligesom, som jo er de konkrete grænser, som har mange, mange forskellige lag, der grænser i forhold til, ja, hvem der har hvilke ID-kort, der må bevæge sig inden for hvilke områder. Der er grænser for, hvilke veje palæstinenser og israelere må køre på. Og der hele tiden altså de her checkpoints, ikke? Altså vejblokader, checkpoints og soldater og ID-check og sådan noget. Ikke? Så det som sådan et fortællemæssigt greb, vil jeg sige, at det er en måde for os at komme rundt i det her landskab og for alvor forstå, hvad det er, hvad det vil sige, og når grænser bliver altså flerdimensionelle. Ikke? Altså, det tænker jeg, det handler om. Hvad der driver hende, det tror jeg, det der, vi snakkede, altså, hvad der driver karakteren, det tror jeg, er det der, vi snakkede om før, det der, altså, Shibli i klippet der kalder det for det ulogiske, ikke? Eller sådan, og jeg tænker på det her, sådan, det her med, altså, den lille historie, ikke? Altså, at det ligesom er et at der ligger en menneskeliggørelse, både af sig selv, men også af den døde pige i ørkenen, af at prøve at forsøge at finde ud af det. Altså, hvis hun kan finde ud af, hvad der er med den her pige i ørkenen, så kan hun også finde ud af noget om sig selv. Fordi hun er jo hun er jo en gådefuld karakter, og vi får jo meget, meget, meget lidt at vide om hende, ikke? Altså, hun er ligesom ikke, hun er ikke en, hvad skal man sige, en person, hvis... vi ved, hun har et nyt arbejde og sådan noget, ikke? Men det er jo ikke, vi får ikke at vide sådan, ja, særlig meget om hendes familieforhold eller noget som helst. Så på den måde er hun jo sådan en cipher, ikke? Eller sådan en, som man ligesom sådan skal fylde med noget en intention på en anden måde, ikke? Så jeg tænker, at det handler om den der om den lille historie, altså hvordan man fortæller den lille historie, at der ligger en menneskeliggørelse i alene det, at fokusere på det. Fordi at man også drukner jo i de store historier, altså de store politiske historier. Man kender dem så godt, at de leder alle sammen til, at folk sidder og siger sådan, ah, det er jo meget kompliceret. Og det er ligesom, det er ikke et sprog, den her bog gerne vil tale. Den vil gerne få os med ned på jorden og med ud og køre på vejen og sige, det er det her, vi oplever, når vi befinder os i Palæstina.
Og jeg skal jo ikke afsløre, hvad hendes rejse ender med, altså, men den, man fornemmer fra begyndelsen, at den er, altså, det er en urovækkende rejse. Hun lejer en bil på nogle lånte papirer, og så kører hun ud, og så besøger hun et militærmuseum for at se, kan jeg grave noget frem der, og hun besøger nogen, i en, der bor i en kibbutz, som, som er nærmere det sted, pigen er blevet dræbt og så videre, så hun har sådan nogle bestemte punkter. Hun er også nødt til at overnatte et sted. Så det er sådan en slags rejse, men en rejse, der er fuld med angst og fare og en forvirring også. Hun bruger nogle forskellige kort, men det er meget svært for hende at finde ud af, hvor hun skal køre hen rent konkret, fordi hun har kort med israelske navne på. Hun har nogle gamle palæstinensiske kort, og så har hun nogle turistkort, og alle byer og alle ting hedder noget forskelligt, og nogen er på de ene på nogle kort, og noget er fjernet på andre kort. Så det er også... ja, svært simpelthen at finde rundt i dette her landskab.
Ja, det er jo et magtbillede også, ikke? Altså, hvem har retten til at navngive, ikke? Altså, det er jo ligesom den israelske stat, der har retten til at trykke kortene, fordi de jo også er... og derfor retten til at navngive, hvad de her områder hedder. Så for at finde de steder, som ligger før den israelske stat, må man ligesom køre med det her sådan... Altså, man forestiller sig næsten sådan nogle gennemsigtige kort ovenpå hinanden, for ligesom at... Altså, det ville man ønske, man havde. Det er det, hun ikke har, ikke?
Jo, så hun må sidde og bytte rundt hele tiden, ja, på at se, hvad hed det sted, jeg skal hen til? Hvad hed det i gamle dage? Hvad hedder det nu? Mm. Der er jo noget, der binder de to dele sammen, og det er der, jeg synes, at romanen... Altså, dels synes jeg, den er ret fantastisk, fordi den præsenterer to meget forskellige måder at lave en fortælling på. Den samlede, hvad skal man sige, lidt mere sådan objektive historie, og den, der ligesom lever af forvirring og brudte flader, og to meget forskellige fortællere. Så er der noget andet, der binder de to dele sammen, ud over pigens historie selvfølgelig. Og det er, og det talte jeg med Shibli om, det er det, vi skal høre lige om lidt i klippet, det er de her dyr. Den her roman er fuld af dyr, og grund til, at vi også har taget de her to steder i oplæsning, det er, at hvis I genhører dem, så vil I opleve, at i begyndelsen er der nogle hunde, man kan høre, og det kan soldaten høre i ørkenen, der er sådan fjern hundegøn. Og i den anden stykke igen, der bliver hun jo også vækket om natten af en hund, der gør hele tiden. Så den her roman er fuld af væsner, der ytrer sig uden at tale. Der er kamelerne, der ligesom giver sig, siger lyde, sukker. Så er der hundene, der gør. Der er også pigen, der græder, klynker, skriger. Så der er en slags kommunikation, som ikke er verbal i begge dele. Meget uhyggeligt. Og så spørger jeg Dania Shiblim, hvad handler det om med alle de her væsener, der ytrer sig, men ikke taler? Og så siger hun i klippet her, det at en fortælling mislykkes er et tegn på menneskelig skrøbelighed, men også på menneskelighed i det hele taget. Man kan sige, at der er en slags sprogligt sammenbrud i den her roman. Men fejler sproget egentlig, spørger forfatteren, eller peges vi bare i en anden retning? I litteraturen er den slags sprogsammenbrud ikke afslutningen på noget, men man bringes ind i noget, man ikke har udforsket før. Det, der er hinsides sproget, eller på den anden side af sproget. Og de her karakterer, altså så henviser hun til alle de her dyr for eksempel, de skulle bare være i romanens univers, fordi det er en slags ikke-sproglig kraft, som står på samme niveau som den sproglige kraft. Og så siger hun noget meget interessant. Hun siger, at den her roman er på en gang skrevet og ikke skrevet. Jeg har det ikke skrevne eller uskrevne meget kært, siger forfatteren. Der findes rigtig meget i det, der ikke er skrevet, og det er ikke det samme som udslettelse. Prøv lige at lytte med her de næste halvanden minutter tid.
I witness in fact the failure of narration as a sign of human fragility, which for me I perceive as humanity. So there is a linguistic failure. But does really language fail, or in this case shows us into the direction of something else? Failure is not, in literature, is not I never witnessed it or experienced it as something that means an end. That you fail, that's the end, the opposite. It means bringing you to something that you have never explored before. And this is the beyond language, that which lies beyond the language but exists. And these characters, they needed to emerge within the landscape of the novel, of being a sort of non-linguistic force that is equal to the linguistic force, and to a big part, in fact, this novel is written and not written. What is there is equally formed by what is not there. It's written and unwritten. And the unwritten, I hold it dear as well. I hold it dear. And for me, within the unwritten, there is a lot. There is not erasure.
Det sagde Dania Shibli altså, og det er jo uhyre interessant, synes jeg, at en forfatter siger om sin egen roman. Den her roman er også ikke skrevet. Hvordan opfatter du det her, Andreas Eckhardt Læsø, det her med, at der er både de her væsener, der ytrer sig uden at tale, og så det, med forfatteren siger med, at det ikke skrevne spiller en meget stor rolle i romanen?
Jeg tænker rigtig meget på den der stilhed. Altså, vi hørte det også i det allerførste klip fra oplæsningen af romanen, ikke? Fra den første sætning, ikke? Der står sådan noget tavst og sitrende, ikke? Altså, og det er sådan den fornemmelse, man sidder med igennem første halvdel af den der bog, ikke? Det er den der vilde, voldsomme ørkenstilhed, som er fuld af alt muligt, ikke? Fuld af vold. Jeg tænker, det har mange forskellige funktioner. Stilheden har en voldsfunktion, altså den er at gøre nogen stille, at gøre nogen tavs, fylder som et motiv i den. Jeg tænker også, at den har det her netop det her andet, det her, jeg har tænkt på det som sådan negativ rum, ikke? Altså ligesom når man tegner en streg, så laver man også et rum på hver sin side af stregen, ikke? Så der er den skrevne sætning, som er stregen, og så på hver side er der ligesom de her negative rum, som den tegner op, som alt det, den ikke siger. Altså for eksempel så står der i første del aldrig ordet voldtægt, eller der står aldrig ordet mord. Mm. Der står, fordi man kan jo ikke voldtage en person, som ikke er et menneske. Og hun er ikke rigtig et menneske, den her lille pige. Og det tænker jeg har at gøre med den dyregørelse, der også finder sted. Altså hun er for den israelske officer sidestillet med de her kameler og hunde og insekter, som han kvaser, som bare er irriterende. Og det er jo sådan et klassisk billede, som kolonimagter altid har brugt til at, hvad skal man sige, retfærdiggøre udslettelsen af oprindelige befolkninger, der hvor de har været. Altså, de er dyr, umennesker, så derfor så kan man bare slå dem ihjel. Og jeg tror, altså, og man kan jo ikke, man kan jo næsten ikke engang rigtig sige, at det er et mord, fordi at de var jo ikke mennesker. Man kan ikke engang sige, at det er voldtægt, når man voldtager dem, fordi at de var jo ikke rigtige mennesker. Havde de overhovedet ret til deres egen krop?
Der står så noget som, at nogle af soldaterne knapper ligesom bukserne, når de kommer ud af den der hytte, sådan for, men selve akten er ikke sådan beskrevet andet, så knirker den der feltseng meget, for eksempel. Ikke? Der står heller ikke som om et mord, men der står, der lyder nogle skud. Præcis. Så det er den måde, det er beskrevet på, altså som en slags ikke-rum i romanen. Men jeg tænker også det her med... Men de ting, der går igen i romanen, altså dyrene, den her hund, der også i anden del, altså pigen i første del følges af en hund, der gør hele tiden. Den er irriterer soldaterne voldsomt. Der er så også den her hund, der holder hovedpersonen vågen i anden del. Hvordan opfatter du dem, de her dyr, altså ud over insekterne, men de her hunde?
Altså, jeg synes, det er mesterligt, hvordan hun bruger det her som et som en måde at have... Jeg tænker, det har mange funktioner hele tiden. På samme tid, at hun formår ligesom at gøre nogle forskellige ting med det. Altså, både så tænker jeg på det her dyreliggørelse, som jeg lige nævnte før, ikke? Og så tænker jeg også på, at der også... Dyr minder os også om, at vi er mennesker, ikke? Altså, at når man har en hund, som har sine følelser sådan ude på... pelsen på en eller anden måde, så bliver man også mindet om sin egen menneskelighed, sin egen dyrelighed, eller hvad man skal sige, ikke? Altså, så der er noget meget rørende i det billede, og så samtidig så er det jo også vagthunde, ikke? Så det er også træningen, disciplineringen og kontrollen, autoriteten, magten, som der ligesom også ligger i billedet. Og jeg tænker, at når hunden gør i, når hun kører rundt i nutiden, i anden del af bogen, så er det jo et ekko, ikke? Altså, det er jo et ekko af det, der er sket dengang, den gøende hund dengang, kommer igen som et ekko og minder hende om, at der ligesom, hvad hun er i gang med på en eller anden måde.
Vi skal høre det sidste klip med Adan Yasib lige om lidt, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det også er en speciel situation, at vi har en forfatter, som i den grad gør opmærksom på, at meget af det, hun skriver, ligger uden for sproget på en eller anden paradoksal måde. At den form for kommunikation, der findes i romanen mellem væsener, er ikke sproglig, men meget, meget kraftfuld. Og det ledte mig over til at spørge hende til sidst, om hun aldrig så, når der er så meget, der ligger uden for sproget, får lyst til at være altså helt tavs, når hun ser den situation, der også findes i dag. Hvordan kan hun ligesom fortsætte med at skrive apropos det her med det uskrevne i romanen? Og så siger hun, jeg får faktisk ikke nogen trang til at være tavs, men det er en slags skæbne, hvor ordene ikke kan dække det, man oplever. Måske stoler vi for meget på sprogets evner. Jeg elsker sprog, men jeg er samtidig meget opmærksom på dets manglende formåen. Vi kan ikke forvente, at sproget skal komme og redde os. Vi må erkende en slags sprogets ydmyghed. Hvilke ord vil for eksempel have mod til at dække det, der foregår? Eller have mod til at påstå og kunne formidle det, der foregår, spørger forfatteren. Det vil tage sproget mange år at kunne gøre det. Det er ligesom med os, siger hun, når vi har stærke smerter, så er vi jo heller ikke velartikuleret om, hvordan smerterne føles. Det kan vi slet ikke. Vi bliver ikke sproglige, når vi prøver at give udtryk for smerte. Og det, der sker i dag, siger hun, det er ekstrem smerte. Og sproget kan ikke tage ansvar for den smerte. Det kan heller ikke redde os fra smerten. Men, siger hun, jeg bliver ved med at skrive. Det er som at læne sig ind i noget. Hver dag skriver jeg. Jeg læner mig ind i den her aktivitet, den her bevægelse inde i mørket. Men den læne sig ind i noget, den er også en slags imaginær bevægelse, fordi det er jo som at læne sig ind mod skyerne. De frister en til, at man kan læne sig ind imod dem, men det kan man jo ikke i virkeligheden, fordi så falder man. Det er irrationelt, og en slags illusion, jeg holder fast i, og det er ikke fordi, jeg er i benægtelse, siger forfatteren, men det er fordi, at jeg må tro på, at der findes noget andet end det, vi oplever lige nu.
There's no urge to be silent, but there is a fate almost where words cannot hold what you're experiencing. We trust maybe too much in a language's ability I love language. I'm in love with language, but I'm also aware of its inabilities. It's not a love that is demanding from language to come and to rescue me at every minute, but it's recognizing the humility of language. Which words can hold? Which words would have the courage to hold what's unfolding? I think it takes many years for language to be able to hold itself, even to reorganize itself, to be able to face it. It is like us. You know, when we are in extreme pain, we don't come out articulating the way we feel pain. We become non-linguistic in our calls and our expressions of pain, that they come away from words. We hardly can say even how it hurts and how it feels that it hurts. And this is pain. What is happening today is extreme pain. It's not for language to take the responsibility for that pain, or we can expect it to rescue us from that pain. But I continue writing because it's not because. It's like leaning. Every day I write, I lean into something. I lean into this activity to move within this darkness. But this leaning is so imaginary as well. As if you want to lean on clouds, you know. They are tempting you to lean on them, but you know you cannot lean on them because you will fall down. And there's something irrational. It gives the illusion that you can lean. And I hold into the illusion. I hold into illusions not because I'm denying, but because I want to hold into the idea there's something else to what we're experiencing.
Det var det sidste klip med forfatteren i den her omgang. Som sagt talte jeg med hende, da hun var i København for nylig. Hun bor delvist i Berlin til daglig. Der er flere ting, synes jeg, Andreas Eckhardt Læsø, som vi på en eller anden måde også skal runde af med at tale om. Altså en forfatter, som skildrer noget, der ikke kan skildres, som skriver en bog, der ikke kan skrives, og undervejs stiller spørgsmålstegn ved både sproget og den måde, man fortæller på. Det her med sprogskepsis eller fortælleskepsis, det er jo noget, vi har hørt før, når det kommer til krig og konflikter og det ubærlige. Hvad er det i din optik, der gør den her roman så særlig god?
Jamen det tror jeg er den her mindre historie, altså en mindre detalje, den lille historie, og insistere på den, og blive i den, og så i det negative rum, i det der ikke skrives, er der ligesom hele den kontekst, som der anes. Altså der er i slutningen, er der bomberøg over Rafah for eksempel, ikke? Altså det er jo før den nuværende krig i Gaza, ikke? Så det er jo også at sige, at der ligesom også er en gentagelse af de her situationer. Den store historie er jo så ufattelig, og er jo sådan et sted, hvor sproget jo ligesom må give op i forhold til at beskrive det. Og så tænker jeg, at det er en version af sproget, som må give op, som er det her store sprog, eller det historiske sprog. Jeg kommer til at tænke på et lille bid af et digt af Mahmoud Darwish, som jeg skrev om i den her artikel, jeg har skrevet for Atlas Magasin. Må jeg læse det?
Ja, og du skal lige nok forklare, at Mahmoud Darwish er sådan en palæstinensisk meget kendt digter.
Sådan den store national skjald fra Palæstina, ikke? Nå, men han skriver sådan her: skriv ikke historien om poesi, fordi våbnet er historikeren, og historikeren lider ikke af feberens kuldegysninger, når han navngiver sine ofre, og lytter ikke til guitarens fortolkninger. Historien er det hverdagslige i våben, der forordnes på vores krop, og digteren skriver om det hverdagslige i de lille blomster. Altså, at der ligesom er et andet poesiens sprog, skal også kunne være noget andet. Altså litteraturens, poesiens, den mindre historie, en mindre detalje. Altså det skal kunne præsentere et andet perspektiv for os, fordi det andet har vi jo så rigeligt af på en eller anden måde. Og det betyder jo ikke, at det ikke er en politisk bog. Jeg opfatter det i meget høj grad, altså Shipleys bog her, som en som litteratur, som en modstandshandling. Men jo netop fordi, at det ikke, hvad skal man sige, bare sådan videre kolporterer allerede eksisterende narrativer, men at det Shipley insisterer på at finde en anden form at tale i.
Hvordan mener du det her med litteraturen selv som en modstandshandling? Altså fordi det, når man taler med Adanya Shipley, så er det meget klart, hun vil slet ikke tale politisk. Altså hvis man begynder at spørge, hvad er din holdning til det og det og det, så lukker hun bare i sig. Så det er meget interessant, det her, du siger med, at selve litteraturen som modstandshandling.
Altså jeg tror, det er jo den empatiske gestus, der er i denne her, altså den invitation, som den her bog også er til at forstå det menneskelige udgangspunkt for de her krige, når vi hører om dødstal, ikke? Så er det jo sådan noget, som Dawish kalder for historikernes perspektiv. Ikke? 50.000 døde i Gaza. Det er 50.000 gange den her bog. Ikke? Det er en person, hun fokuserer på, som er død i den her bog. Ikke? Altså, det er jo ubegribeligt, og derfor så kan man kun forstå det ved at forstå en. Og ved at forstå en, så mister man totalt forståelsen for det store. Men det bliver jo en dybere og mere hjerteskærende fortælling lige pludselig, ikke?
Men får man et andet, altså udover man får et perspektiv i den her roman, som er fra det enkelte menneske, får man så overhovedet et andet perspektiv på den konflikt, der udspiller sig. Altså, hvis der sidder nogle lytter derude og tænker, jeg magter ikke at se mere nyheder omkring alt det her, så nu tager jeg bogen. Får de overhovedet noget andet, ud over at det er nedskaleret i størrelse ved at læse den her bog?
Altså, jeg synes, det er noget meget andet nyheder. Det vil jeg virkelig sige. Altså, jeg tror, jeg har også selv haft det meget svært ved at følge med i nyhederne omkring, hvordan det foregår. Og det handler sådan set ikke nødvendigvis om, hvordan det ligesom bliver dækket og sådan noget. Det kan være en anden diskussion, men jeg tror bare, det her sådan stigende dødstal, det her, der er blevet ved med at stige de sidste 2,5 år, jo bare er blevet sådan en mærkelig logik, som er sin egen. Så jeg havde også brug for at læse de her ting selv på en anden måde. Altså, så det var derfor, jeg greb til at forsøge at læse noget palæstinensisk poesi. Og det tror jeg, at for mig at se, er Shipley jo en fuldstændig afgørende stemme i det her.
Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen. Og husk, at du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Dagens forfatter var Adanya Shipley. Hun har blandt andet skrevet romanen En mindre detalje, og det var den, vi talte om i dag. Den er oversat af June Dahi og udkommet på Gads Forlag. Min gæst var oversætter, forfatter og kritiker Andreas Eckhart Læsø. Han har blandt andet skrevet artiklen Når månen viger for raketterne om samtidsdigte fra og om Palæstina. Den kan findes i magasinet Atlas. Undervejs nævnte Andreas kort den afdøde palæstinensisk-amerikanske litterat og forfatter Edward Said. Her kunne man læse hans bog om orientalisme, eller Saids erindringsbog, der hedder Uden Sted. Og den er udkommet på dansk på forlaget Vandkunsten. Og så var der den anden digter, der blev nævnt i programmet, og som min gæst citerede, og det var Mahmoud Darwish, den afdøde store palæstinensiske poet. På dansk er udkommet samlingen En tilstand af belejring, og det er på forlaget Politisk Revy. Det citat, Andreas selv kom med i udsendelsen, var hans egen oversættelse af Darwish. I programmet bruger min gæst Andreas Eckhart Læsø betegnelsen folkemord om krigen i Gaza. Hvorvidt krigen mellem Israel og Palæstina kan kaldes et folkemord, er et juridisk spørgsmål, der skal afklares ved den internationale domstol ICJ, hvor Sydafrika har rejst sagen mod Israel. Jeg skal i øvrigt nævnes, at Israel har afvist, at der skulle være tale om et folkemord. Det her var den sidste nye udgave af Skønlitteratur på P1 inden sommerferien. De næste 5 uger får du et genhør med tidligere programmer. Og så er jeg tilbage med helt nyt litteraturstof onsdag den 6. august. Og så er der kun tilbage at sige, ha' en rigtig dejlig sommer, og vi høres ved. Vi går ud på begyndelsen af den roman, der hedder En mindre detalje, og som altså var dagens hovedroman. Jeg fik forfatteren Adania Shipley til at indlæse mig begyndelsen, de 2 første afsnit på hendes modersmål, arabisk, og altså det sprog, romanen oprindeligt er skrevet på. Så her er vi altså tilbage igen ved Negev-ørkenen 1949, den her varme, brændende eftermiddagssol, luftspejlingerne, de her uendelige sandbanker, og så den her fjerne, gøen og soldatens arbejde.
لم يكن هنالك ما يتحرك على السراب. مساحات شاسعة جرداء تعاقبت حتى السماء مرتجفة تحت وقعه بسكون، فيما كاد ضوء شمس العصر الحاد أن يمحو الخطوط التي رسمت مرتفعاتها الرملية الباهتة الصفرة. كان كل ما يمكن تمييزه من تفاصيل هذه المرتفعات حدودا واهنة التوت على غير هدى في انحناءات وانعطافات متباينة تخللتها ظلال رفيعة لنبات البلان الجاف وللحجارة التي رقدت التلال. عدا ذلك لا شيء على الإطلاق، فقط امتداد هائل لصحراء النقب القاحلة التي جثم فوقها قيظ شهر آب. الإشارة الوحيدة على وجود حياة ما في المحيط كانت أصوات وعواء متباعدة وجلبت الجنود المنهمكين في تجهيز المعسكر والتي تهددت بالمسبح.